da ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja tu u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Meni kažu da sam nacionalista.
Izvozio sam iz Srbije teliće.
Ja nemam običan da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sastane, mogli ste me pitati šta god drugo.
Leksikon 202.
Dobro jutro, dobro dan i dobro nam došli. Još jedan leksikon Beograda 202 koji će danas biti interesantan utoliko što ćemo da se potrudimo da zauzmemo neke neobične poze. To jest ja ću da pokušam da probam nešto od onoga što joga preporučuje, a moja današnja gošća je Nina Lazić, instruktorka, učiteljica joge, jogin, joginka, zapravo možda i slavista i svašta ste mnogo toga ste radili u životu, ali kako sad sebe predstavljate?
Dobar dan. Trenutno samo kao instruktora joge. Znači, upravo ste pomenuli ste da sam slavista, završila sam slavistiku i nekako ceo život sam bila u jezicima, kako kažem, ali prošla sam i kroz TV produkciju, dugo sam radila u TV produkciji, u klasičnom biznisu, prodaji i marketingu, ali nekako sam se iz svega toga izvukla pre 8 godina i okrenula se samo jogi, koju inače radim sama već 16. godina, ali kao instruktor i učitelj radim 8. godina i sebe tako i predstavljam kao instruktor ili učitelj joge. To je moja glavna i jedina profesija trenutno.
A kad ste bili mali, jeste zamišljali da ćete biti instruktor joge? Jeste imali nikakav kontakt sa jogom?
Nisam imala nikakav kontakt sa jogom, jer šta više, uvijek sam bila jako veliki sportski antitalenat. Mislim, joga naravno nije sport i ne definiše se kao sportska disciplina. Ne definiše se samo kao fizička disciplina, ali definitivno nisam zamišljala da ću se time nekada baviti.
Šta ste hteli da budete kad ste bili mali?
Iskreno, nisam znala konkretno. Svašta je tu prošlo, od balerine preko lekara, puno toga, ali nisam imala neku konkretnu, da kažem, viziju. Negde u osnovnoj školi se pojavila ljubav prema dizajnu i primarno prema interijer dizajnu, koji je danas prisutna, ali više se ne ograničava samo na interijer. Jednostavno volim svaki dizajn, volim umetnost i to je moja jedna velika ljubav pored joge.
A kako ste se obrali u jogi? Kako je došlo do toga?
Pre...
Jer tu nema neke klasične škole, pa sad završim srednju školu, upišem na fakultet joge.
Pa u principu nema, mislim... Vratit ću se na ovo prvo što ste me pitali. Tada sam živjela u Pragu i imala sam 20 godina, 21, i prijatelj me je pozvao na seminar joge, da mu se pridružim, da odemo zajedno. Iskreno nisam imala predstavu uopšte o čemu se radi. I otišli smo na seminar koji je trajao 3 sata. Na svu sreću je učiteljica... jedan sat govorila, a 2 sata se radilo, ali se to završilo time da sam imala takvu upalu mišiće da nisam mogla narednih 2 dana ruke da podignem. Ali s druge strane, bilo je jako interesantno i jako lepo i zaintrigiralo me da uđem u ceo taj svet. I neka onako prva promjena, znači definitivno upala mišića strašna koju nikada neću zaboraviti, koja je trajala 2-3 dana.
Joga proizvodi upalu mišića, ja to ne mogu da povežem te stvari.
Ali interesantno je bilo da sam prosto osjećala celo svoje telo i neke delove o kojima nikad nisam ni razmišljala, niti prosto znala da postoje. Tako da sam krenula polako, jednom nedeljno, 2 puta nedeljno, 3 puta nedeljno, probala sam jednu školu. Tada u to vreme u Pragu nije bilo ništa drugo pristupno osim power joge, koja i nije klasična joga, nego onako poprilično intenzivna, westernizowana joga. Ali sam postepeno pronašla i druge škole i ušla onako neke klasične vrste, da kažem.
I sad ste već uveliko instruktor joge.
Jeste, da.
Ovdje ćemo da zastanemo, kaže nam Marko, ima nekih neverovatnih stvari u toj jogi. Pročitao sam knjigu Jasmine Puljo, neverovatne stvari. Slažem se, Marko, evo tek ćemo da otkrivamo danas jogu. Leksikon Beograda 202, emisija koju ćete od sutra moći da čujete na sajtu Radio Beograda i na sajtu RTS-a, a danas uživo razgovaram sa Ninom Lazić, instruktorkom joge. Odmah da vas pitam, kad je zapravo pravo vreme, kad čovjek da počne sa jogom?
Znate šta, realno nema pravila. Možete da počnete sa jogom kao jako malo dete, recimo moje dete ima nepune 3 godine, i već radi jogu, znači već radimo sa njim jogu. Znači možete da krenete sa jogom kao dete, možete krenuti u školi, možete krenuti i u zrelim godinama. Znači kad god vi osjetite potrebu ili jednostavno želju da to probate, nema nekih ograničenja. Mislim, može se raditi i sa mladima i sa seniorima. I...
A da li postoji razlika u vežbama za decu i za odrasle?
Pa, malo u načinu, jednostavno u startu pokušati deci da to napravite malo interesantnijim, zato što joga ume da bude i statično dosta, čisto onako kroz igru, najčešće kroz životinje, zato što samo jogi i same asane i poze dosta često dolaze iz životinjskog sveta i onda uglavnom kada se predstavljaju deci vezuje se za životinje, čisto da im onako bude se malo približi, da bude malo interesantnije.
Opet da se vratimo jedan korak unazad, joga nije sportska veština,
da,
ali nije ni čisto duhovna.
Nije. Jedna jako lepa kombinacija.
kad bi nekom ko zna da je joga neko savijanje i stajanje u nekim nemogućim pozicijama, kad takvim ljudima objašnjavate šta je joga, šta zapravo kažete?
Pa, vrlo ste lepo rekli to da uvek se naglašava da joga nije sport. Znači, joga nije sport, joga nije samo fizička disciplina, već jedan jako lep koncept koji vam omogućava da radite na sebi u kompletu. Znači, radite i na fizičkom i na, i na mentalnom telu. Postepeno, znači, postepeno se ulazi u celu priču. Već od starta se dosta fokusira na disanje i počinje se odmah sa asanama. Asane, kroz asane radite sa fizičkim telom. I u stvari, sam rad sa fizičkim telom omogućava već ulaz i radi na mentalnom telu.
Ima nekoliko vrsta joge. Ja kad sam tražila nešto spremala, našla sam
Ashtanga,
Vabisabi, Suruja, Atma, Hata. Vi ste Ki.
Ki joga je samo naziv mog studija.
Aha.
A nije vrsta.
A u čemu je razlika u tim vrstama joge?
Znate šta, vrste joge ima jako puno i svake godine nikne još neka nova vrsta. Aštanga, koju ste pomenili, je jedna od najstarijih disciplina i najstarijih vrste joge. Pomenuli ste i hatu, to je nešto što radim ja. Recimo ako kad se gleda sa strane, kad gleda neko ko nije u celoj priči i kad mu čovjek predstavi aštangu i hatu, prva stvar koju će primetiti je to što ste u aštangi konstantno u pokretu i vrlo je fizički zahtevna. A dok hata je malo mirnija i postepeno idete iz poze u pozu i pravite kratke pauzice između poze. Znači, više je fokus na tome da pravilno uđete u pozu, da se fokusirate na sebe u pozi, da dišete u pozi i da lagano iz nje izađete.
A kako čovjek da zna koja je njemu više odgovara?
Pa, mislim, najbolje je probati. Znači, kao što sam vam pomenula i ranije, ja sam isto sama krenula od power joge, koja je onako westernizowana joga. Od power joge preko aštange, preko anusare, preko shadow joge. Znači, dosta toga sam probala. I kada sam otišla u New York da poradim na tome i da završim školu, išla sam na jako puno intervjua, zato što u Njujorku imate vrlo lepu ponudu, mislim, između ostalog ponudu svega, imate vrlo lepu ponudu joge, jako puno različitih vrsta joge. Za neke nikada nisam ni čula do tada. Tako da sam išla prosto od škole do škole da se malo informišem, pre nego što sam odlučila da baš završim integralnu hatu, koja je meni bila interesantna iz tog razloga što je to bila prva škola joge u Americi ikada, osnovana 60. godina prošlog veka. I toliko godina u Americi nije dovelo do toga da se ona bilo kako promeni. Znači, to je klasična indijska joga bez ikakvih zapadnih primesa. I jako dobra kako za početnike, tako za ljude koji su u jogi već duže vreme. I da se vratim na ono što ste me pitali, znači, jako puno vrste joga postoje. Jogi postoje, nije loše jednostavno probati ono što vam jednostavno zvuči interesantno, delo interesantno, i kada probate kada ljudi probaju, već imaju osjećaj da li je to to. Znači, naravno, jako je bitno i ko vam predaje znanje i ko sa vama radi, kakva je njegova energija, to je jako bitna stavka pored toga kada se odlučite za određenu vrstu joge.
Kako oni koji su potpuni početnici, koje to samo zanima, da li mogu da, da li kod nas ima tih intervjua mogućnosti da se dobiju? Znam da je bio i prošle godine i ove godine bi trebalo da bude u junu mesecu na Adi vežbanje joge organizovano. Možda je to put da, da se sazna.
Pa u principu generalno mogu da se informišu.
Ajde da preformulišem pitanje. Da li postoji neka opasnost ako čovjek uzme pogrešnu jogu?
Pa opasnost, ne znam, ne bih rekla opasnost. Na instruktoru, na učitelju je da vam, ako dolazite prvi put, jogu predstavi na, na dobar način, da vas uvede u svet joge, da vas na startu upozori kako treba pristupiti, na što treba obratiti pažnju. Mislim, ne bi trebalo da, mislim, ne bi trebalo da dođe do toga jednostavno.
Mislim, samo ono, čovjek se veže u čvori, ne može da se razveže.
Vidite, to je već pogrešna predstava o jogi, zato što ne morate uopšte da, ne moraju da se rade jako teške poze, da se noga stavlja iza vrata i ostalo da bi to bila joga. Joga je o nečemu sasvim drugom i možete raditi vrlo jednostavne poze koje će biti pristupačne svakome i da iz toga imate jako lep efekt, kako fizički, tako i mentalno. Joga jedino zahteva vreme i posvećenost kao većina, da kažem, kao sve. Tako da jednostavno povrede su svuda prisutne, ali u jogi, mislim, stvarno nisam se s tim sretala.
Ja sam u sekundi izgubila pažnju. Dobro, lakše mi, znači nema opasnosti u jogi, ali Nikša je morao da nam javi. Čestite ulazak naše mlade, jeste, klimaju i glavama. Pa čestite mi, naša mlada selekcija ušla u polufinale svetskog prvenstva.
Bravo.
Čestitamo i mi.
Čestitamo i mi.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart, set me free.
Leksikon 202.
9.27, ostali smo na čestitkama za naše fudbalere, a mene zanima u ovom razgovoru sa Ninom Lazić, joga instruktorkom, da li ste imali i šta su zapravo bile za vas prepreke i u životu i ovom putu joge? Joga u Srbiji nije baš nešto mnogo razvijena, da to tako kažemo. Prisutna je, daleko od toga da nije, mnogo više danas nego pre 10-15 godina. Ali vi ste došli iz Njujorka da živite u Beogradu.
U Pragu sam živjela.
U Pragu.
A bila sam dugo, dugo bazirana u Pragu. Kada kažem dugo, mislim skoro 20 godina sam van Srbije, ali veći deo tog vremena provela sam u Pragu. Bila sam godinu dana u Njujorku, tamo sam završila na institutu za integralnu jogu, samo jogu. Posle toga sam živjela na relaciji Prag-Pariz i pred dolazak u Beograd sam bila u Parizu konkretno. Znači, tamo sam živjela.
I kako ste onda odlučili da dođete u Beograd?
Upoznala sam Srđana.
Muža današnjega.
Da.
A kad ste došli u Beograd i otvaranje škole joge, vi praktično živite od toga. To je jedini posao.
Da, ja sam pre sada već 8 godina ostavila svoju karijeru tadašnju. Znači, sve sam zatvorila i okrenula se samo joge, što nije jednostavno. Mislim, pokazalo se to i u Pragu, jer ja sam se vratila iz Amerike i rešila da sve zatvaram ostalo i da jednostavno želim da se bavim samo jogom. I sećam se kad sam probala taj prvi mesec, kontaktirala sam onako par interesantnih wellness centara i dobrih yoga studija. Vrlo lepo su me prihvatili i krenula sam, međutim to se svelo na to da stalno trčiš sa mesta na mesto, puno vremena odlazi. Ujedno shvatila sam posle mesec dana da na taj način i tim radom od toga jednostavno ne mogu da živim. I shvatila sam da ako želim da ostanem u jogi, moram da otvorim svoj studio, znači da otvorim svoju školu, što isto nije jednostavno, zato što to zahteva određena ulaganja, mislim, od obezbeđivanja prostora, iznajmljivanja ili kupovine prostora, kompletno, mislim, to je jedan mali biznis, ali iako je joga, ipak je to posao. I
da li vam je joga pomagala u savladavanju tih prepreka?
Pa znate šta, joga nije samo tehnika koju ja praktikujem, znači joga je na neki način života koji ja vodim. I kroz same tehnike, sad se vraćamo kako mi je pomogla. Pomogla mi je konkretno tako što sam je radila svakodnevno i kroz asane i kroz vežbe disanja i kroz duboku relaksaciju kada sam prolazila kroz teže periode. Tako da imam ja neke svoje načine i tehnike kroz koje sama sebi pomažem, tako da definitivno je sve to značilo u teškim momentima.
To je bilo sledeće pitanje, da li ste imali teških momenata i kako ste ih rešavali?
Imala sam jako teških momenata, zato što kada sam otvorila svoj studio, prvi studio, koji je bio u Pragu, kao što sam pomenula. U šesti mjesec, sedmi mjesec rada, studija, sam već bila u mislima i razmatrala da li treba jednostavno sve to da prekinem, jer je bilo vrlo teško finansijski sve pokriti i uglavnom si stalno u troškovima i vrlo je teško tako živjeti. Međutim, došlo je do prelama između sedmog i osmog mjeseca, kada je sve krenulo uzlaznom putanjom i jako lepo. I u tome sam se zadržala i to je u stvari bila jedna životna lekcija, da ko zna koja je po redu, naravno, da ništa nije tako lako i ništa nije jednostavno i svemu se treba maksimalno posvetiti i verovati u to i prosto izgurati te teške trenutke i izdržati i onda sve to krene kako treba.
A šta vas motiviše da istrajete u tome? Jer i dalje ima to prepreka i dalje ima svojih...
Ja jednostavno to volim i ja volim jogu i verujem u jogu. Kao, ne samo kao disciplinu, nego jednostavno kao način života. I to je nešto što pokušavam ljudima i da prenesem koliko god mogu. I jednostavno mislim da vam može pružiti puno toga na više frontova. Znači, ne samo da održava vaše zdravlje u dobroj formi, nego jednostavno navede vas da radite na sebi i u drugim smerovima i da krenete jednostavno malo drugačije, da razmišljate i da se otvorite. I...
Stiglo je jedno pitanje, slušalac se potpisao sa El Pinho, a to je zapravo nastavak ovoga, rekli ste, i u drugim pravcima i na drugim nivoima. El Pinho pita, da li ste imali neka transcendentalna iskustva tokom praktikovanja joge? To je još jedan deo koji je zbunjujući kad je joga u pitanju. Ljudi očekuju da joga, kažem, poluinformacije sa kojima raspolažu ovde, ljudi očekuju da joga donosi neka transcendentalna iskustva i neka duhovna pomeranja i neke, ne znam ni sama kako da definišem, stvari koje nisu čisto fizičke prirode.
Sastavni deo joge, pored asana, znači pored poza, pored fizičke strane, je svakako disanje, znači pranajame, vežbe disanja, i meditacija. Meditacija sama po sebi je jako interesantna, nije jednostavna, traži opet, kao što smo pomenuli ranije, za jogu i vreme i posvećenost, ali ja uvek skrećem pažnju da sa meditacijom treba biti jako oprezan. I zato što vas to vodi u neke druge sfere. I treba biti spreman, treba imati i dovoljno znanje, treba biti spreman ući u sve to. Tako da, naglašavam, treba biti jako oprezan i sa meditacijom i sa vizualizacijom i svim sličnim disciplinama i stvarima. I što se tiče mene same, vrlo sam oprezno u sve to ulazila. Jednostavno, tako mi je govorila moja intuicija. I kada sam bila u Indiji, na jednom od svojih prvih putovanja u Indiju, a inače išla sam u Indiju pored joge da radim jednu jako interesantnu indijsku porilačku veštinu, moj učitelj je isto potvrdio to o čemu sam ja i sama mislila, da s tim treba biti jako, s meditacijom treba biti jako oprezan. I meditacija može da bude i sama joga, i meditacija može da bude u smislu sam pokret. Može da bude meditacija. Meditacija ne mora da znači da vi samo sedite i fokusirate se na jednu tačku. Znači, recimo, ta boračka veština koju sam pomenula.
Kalari
Pajat. Moj učitelj za to govori da je to meditacija u pokretu. Znači, sad već ulazimo u drugu temu, ali hoću da kažem da meditacija može da se radi na različite načine. Meditacija može da bude i prosto šetnja po plaži i fokusiranje na kamenčiće. Meditacija može da bude i gledanje kada se okrenete ka prozoru i gledate u list i gledate žilice na listu, to je isto meditacija. Meditacija može da bude sama pranajama, znači vežbe disanja. Meditacija, vođena meditacija je duboka relaksacija, kada vas ja uvodim u duboku relaksaciju na času. Znači, tu ima puno toga. Što se tiče mene same, kažem, vrlo oprezno sam u sve to ušla, vrlo lagano praktikujem je, Ne tako da ću svaki dan sedeti sat vremena i meditirati, ali praktikujem je na različite načine, nekad kroz samu pranajamu, nekad, kao što sam pomenula, na fokusiranje. I uvek je jednostavno praktikujem je svakodnevno i nekada...
Znači, oprezno samo.
Da.
Kalari Payat. Naučila sam i ja na ovu reč. To je stara indijska, južnoindijska borilačka veština.
Yes, to je drevna borilačka veština koja je u stvari za Kalari Payat važi da je to prva borilačka veština ikada i da je posle, znači Kalari Payat odnešen u Kinu i Japan, odakle su proistekle sve ostale borilačke veštine tipa kung fu i sve ostalo.
Znači, to je prapočetak
yes.
svih sadašnjih da. Borilačkih veština.
Jedna jako lepa veština, jako interesantna.
Koliko vam je ona pomogla u životu, u jačanju sebe? Šta ste naučili?
U jačanju i fizički, fizičkom i mentalnom. Ja kad sam otišla prvi put u Indiju, u stvari, jako interesantna cijela ta priča sa Kalari Payatom. Inače, samo da pomenem, Kalari Payat se u Indiji razvijao paralelno sa jogom. I znači te obe veštine su stare preko 4000 godina i samim tim Kalari Payat, osim toga što je borilačka veština, znači ima u sebi malih tragova i joge i indijskog plesa. Vrlo interesantno, vrlo fizički naporna disciplina i onako teška je. Ja kao jogin kad sam se pojavila i kad sam probala njima, je trebalo samo mjesec dana da me prosto ojačaju i pripreme da to mogu da radim. Znači, moja sprema generalno je bila odlična, ali što se tiče fleksibilnosti i mnogih drugih stvari, ali Dosta sam morala da ojačam da bih bila spremna da krenem da je učim.
Šta znači ta reč?
Kalaripajat. Kalari je prostor u kome se sam kalarit trenira. Znači nema konkretno neko značenje koje bi mogla da vam definišem sada.
Ok, imali ste raznih iskustava, raznih istraživanja. Ovo o čemu pričamo danas, joga, koliko vidim, to je samo jedan deo tih vaših istraživanja. Dakle vam hrabrost za sve to? Jeste imali nečiju podršku? Je li vam neko pomaga u tome? To treba izdržati i fizički, i mentalno, i finansijski, i vremenski.
Pa, znate šta, ja jednostavno puno toga sam probala. Roditelji su mi bi stvarno jako puno toga omogućili kao dete i sa 6 godina su me gurnuli u jezik i u muziku i dugo godina sam svirala klavir i to je jedna moja velika ljubav i jednostavno oni su mi onako bili jedna velika podrška u startu kao dete tu, mislim ne samo moralna, ali i finansijska. A onda sam kasnije naučila jednostavno sama da se borim i da guram. Naravno, sada imam podršku i dalje i tate, i supruga, porodice, ali jednostavno imam želju uvek veliku da probam nove stvari.
A kad se osvrnete sad, u ovom trenutku, šta vam je do ovog trenutka, šta doživljavate kao svoj najveći uspeh?
Kao svoj najveći uspeh? Sad će da zvuči kao kliša, ali Aleksej, moj 2,5-godišnji sin je onako moj highlight, da iskoristim englesku reč za sada. On je jedno malo čudo. Jako sam zadovoljna kako su se stvari odvijale poslednjih godina što se tiče joge i to doživljavam onako kao jedan svoj veliki uspeh. Stvarno je nešto što apsolutno nisam očekivala, niti sam se nadala da ću ja biti u tim sferama, da ću se time baviti. To me jako ispunjava i doživljam kao svoj veliki uspeh zato što sam našla način kroz koji mogu da pomognem drugima. I to me jako ispunjava. Znači, konkretno, recimo, ok, nisam lekar, ne mogu da pomognem na taj način, ali mogu da usmerim ljude onako na jedan ispravan i dobar put, kako sami sebi primarno mogu da pomognu. I to me baš onako ispunjava i doživljam kao jedan lep uspeh.
I kako sada izgleda jedan vaš običan dan?
Vrlo veselo i haotično. Ali opet kažem, trudim se da sve to izbalansiram. Hoćete da vam nabrojem?
Pa ne znam, negde. Zato što očekujem, ako se neko posveti ozbiljno disciplini kakva je joga, onda očekujem smirenu osobu kakva i jeste, ali ne očekujem da ima haotičan dan. Pretpostavljam da ipak možete da napravite taj neki...
Napravi se balans. Haotičan u smislu, imam jako puno obaveza i svaki moj minut je... da kažem organizovan, tačno znam, da kažem prosto moj radni dan više nema lufta ni malo, tako da u tom smislu haotičan, ali jednostavno čovjek to izbalansira i dovede u neki red. Imam dosta časova u toku dana, između toga znači vodim ceo taj naš posao u smislu joga za jogu i joga kao učenje je deo priče, a drugi deo priče je organizacija. Znači imati svoj joga studio i voditi svoj joga studio je ipak mali biznis gde vi imate i marketing i prodaju i PR i znači sve to treba dovesti na jedan dobar nivo da bi sve funkcionisalo. Tako da moj dan se vodi od organizacije deteta I svega vezano za njega, preko kuće, preko časova joge, telefona, mailova.
Ali imate slobodno vreme?
Jako malo.
I kako ga trošite? Zato što znam ljude koji svoje slobodno vreme troše na to da odu na časove joge.
Pa ja definitivno se trudim da uvek nađem vreme na barem pola sata dnevno. Naravno, primarno mi je da nađem vreme za dete. I to je opet moje slobodno vreme, kvalitetno potrošeno, da kažem, da s njim budem. ali uvek se trudim da nađem barem pola sata kada ću se prosto u miru fokusirati na sebe, na disanje, na vežbe disanja i odraditi neki svoj, barem mini čas joge. Znači prosto raditi na sebi na taj način.
To se govori da vi zapravo nemate nekih ozbiljno teških dana, nego su svi podjednako teški.
Recimo.
Ovdje ćemo da zasviramo, pa nastavljamo malo kasnije.
Leksikon 202.
9.51, samo da vas podsjetim da će emisija Leksikon 202 biti već sutra na sajtu Radio Beograda i novina na sajtu RTS-a. Neke fotografije, nadam se da neću zaboraviti da nas fotografišem, bit će danas na Facebook stranici. Od poruka koje su stigli kaže: pozdrav 202, super je joga, pozdravljam gošću Anđelija. I kaže je neko ko se nije potpisao: kako mi o glas ima sagovornica, da dok nije pomenula dete mislila sam da je ona dete. A ja vam obećavam, fotografisat ću je pa ćete vidjeti da ste dobro mislili, izuzetno mladoliko delujete. Da li je i to posljedica joge?
Mislim da definitivno da. To je, ne mislim, nego sam sigurna. Definitivno i joga, sam način života, geni, mislim, ovako jedna lepa kombinacija svega.
Šta biste vi preporučili ovako pred kraj same emisije našim slušalcima, predložili, preporučili, a da to nije samo joga, ili kako možda sebi da primaknu tu informaciju? Ne, neću da navodim. Šta biste preporučili da se nađete u poziciji da nekom sada date savjet?
Savjet vezano za...
Pa eto, vi kao instruktor joge savjetujete nekoga kako da lepše ili lakše živi ili da ostane mladoli kao što ste vi.
Pa, znate šta, ne mogu sad tako to da vam sročim u dve rečenice, mislim da je to za malo dužu priču. Generalno, mislim da je jako bitno regulisati, voditi računa o svojim životnim navikama, o ishrani, definitivno baviti se ili nekim sportom ili nekom disciplinom kao što je joga ili tai chi, znači nešto od tih kineskih drevnih veština. I mislim da je jako bitno raditi na sebi i napredovati u tom pogledu, prosto pronaći neki svoj mir, što je vrlo teško u današnje vreme.
Rekli ste raditi na sebi, to je rečenica koja se često pominje. Šta to zapravo znači?
Raditi na sebi i fizički i psihički. Znači i mentalno i fizički. Jednostavno proširiti malo svoja shvatanja i ne gledati na stvari pravolinijski, nego probati jednostavno i razumeti druge i shvatiti i drugi način. Znači malo se otvoriti. To na mene podrazumeva rad na sebi.
Šta biste predložili ili kako zapravo komentarišete? Pitanje koje sam preskočila.
Da.
A odnosi se zapravo na mlade ljude u Srbiji i pitanje šta je ono što biste, kako ih vidite, šta biste njima predložili? Preporučili. U prvom redu mislim na mlade ljude koji odlučuju da odu odavde. Vi ste se vratili ovamo.
Vrlo je bila specifična situacija. Ali iskreno, nisam imala u planu da se vraćam u Srbiju. Bila sam upravo pred selidbom za Berlin kada sam upoznala Srđana. Znači, ja sam imala konkretan razlog. Ja sam upoznala čoveka i prosto smo rešili da ćemo doći i probati da živimo u Srbiji, zato što splet okolnosti je bio takav. Nije jednostavno ovde, mislim, ali nije jednostavno generalno sada bilo gde. Tako da mislim da svuda treba uložiti primarno trud i vreme i da se može doći do željenog cilja. Naravno, kod nas su uslovi kakvi jesu trenutno, nadam se boljem. Vratit ću se na vaše pitanje. Koliko god je teška situacija, opet zvuči kao kliša, ali treba se truditi maksimalno da se ostane pozitivan i nekako gledati na bolju stranu svega. Što god da nam se dešava, kroz kakve god životne faze da prolazimo, sve su u stvari tu neke lekcije i svega toga se izvuče nešto dobro na kraju, što mi možda to u tom trenutku ne vidimo zato što se izuzetno mučimo, ali na kraju posle određenog vremena shvatimo zašto je to moralo da se desi u većini slučajeva. Što se tiče mladih, mislim da uvijek treba da pronađu vremena za sebe, da rade na sebi, da razmisle šta žele, da jednostavno odrede sebi neki cilj i da na tome vredno rade, što nije jednostavno, ali
nije ni neizvodljivo.
Nije ni neizvodljivo, upravo. Samo treba, potrebno je i vreme, i želja, i trud, motivacija.
I posljednje dva pitanja u leksikonu. Prvo je vaša omiljena bajka, vi glavni lik u njoj.
Sad ste me iznenadili. Vraćate me u detinjstvo.
Malo. Možda neka knjiga, neki film, neki naslov?
Knjiga? To je dobro pitanje. I vrlo se lepo uklapa u celu ovu našu priču sada. I to pa preporučujem svima. Knjiga koja je meni dosta pomogla u jako teškom periodu mog života, kada sam ostala bez mame posle njene borbe sa jako teškom bolešću. A to je 4 sporazuma. Don Miguel Ruiz. 4 sporazuma je izašla prva, sada već postoji 5 sporazuma, znači može se početi sa 4 sporazuma. Vrlo lepa knjiga koja vam daje onako jedne osnovne lekcije životne koje stvarno mogu da pomognu da život bude malo lakši.
I posljednje pitanje, imate pola minuta, minut. Ja vas ništa ne pitam, a vas molim da nešto kažete.
Nije jednostavno, htjela sam da vam se zahvalim na gostovanju, bilo mi je jako lepo kod vas. Želela bih da pozovem sve slušatelje da probaju jogu i da jednostavno daju jogi šansu u smislu jednostavno mislim da ih može uvesti u neki novi interesantan svet i da nešto definitivno lepo i dobro iz toga svega mogu da izvuku kako fizički tako i mentalno.
Hvala
i vama.
Danas je u Leksikonu pisala Nina Lazić, instruktorka joge. Sve ćete moći da čujete već sutra na sajtu Radio Beograda i sajtu RTS-a, nešto malo na Facebook stranicama danas. Emisiju potpisuju Ivan Petrović, Jelena Sabovljević, Joca Grujić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na talasima 202.